สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่ม Marketing Technology Thailand นะครับกลุ่มนี้ผมก่อตั้งขึ้นเพื่อจะรวบรวมนักการตลาดหรือว่าผู้บริหารด้านการตลาดนะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยความรู้เรื่องของ Marketing Technology ต่างๆแล้วก็ในสาวคราวนี้ผมตั้งใจทำเป็นพอดแคสต์พูดเรื่อง Marketing Technology ในมุมมองต่างๆตั้งแต่ความเป็นมาวิวัฒนาการนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของข้อดีหรือว่าผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพมาร์เก็ตติ้งหรือว่าดิจิตอลเอเจนซี่หรือบริษัทซอฟต์แวร์หรือบริษัทคอนซัลท์ด้านอิมพลีเมนต์ซอฟต์แวร์ต่างๆรวมไปถึงพวก Data Analyst ที่จะได้รับผลกระทบหรือได้ผลประโยชน์ยังไงนะครับแล้วก็โอกาสของ Job Role and Responsibility ใหม่ๆนะครับต่อไปผมก็จะพูดถึงเรื่องพวกของ Evolutionของ Marketing Technology ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะแตกหมวดหมู่ของ Marketing Technology ตรงนั้นเนี่ยเป็นหมวดหมู่แล้วก็จะบอกนิยามให้ฟังว่าแต่ละหมวดหมู่มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมี EP ที่พูดถึงเรื่องของ Lesson Learn ที่ได้จากบริษัทระดับโลกศึกษา Tech Stack หรือว่ารูปแบบ Marketing Technology ที่เขาใช้งานกันนะครับแล้วก็จะพูดเรื่องของกลยุทธ์สำหรับการ implement marketing technology ทั้งเรื่องของการประเมินเรื่องของ business impact เรื่องของ ROI นะครับก่อนอื่นวันนี้ผมขอเกริ่นเรื่องของวิวัฒนาการต่างๆเกี่ยวกับ digital marketing นะครับถ้าผู้ฟังเติบโตมาในยุค10หรือ20ปีขึ้นไปจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีหรือว่าการทำเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยยุคแรกเนี่ยก็คงไม่พ้นเราก็เขียนด้วยโปรแกรมเช่น Dreamweaver Microsoft FrontPage นะครับหรืออาจจะมีอีเมลสมัครอีเมลกับ thai.net นะครับหรืออาจจะเข้าเว็บไซต์พวก siam2u.com นะครับในยุคหนึ่งซึ่งจะเห็นได้ว่าพอมาถึงทุกวันนี้สิ่งเหล่านี้เทคโนโลยีเหล่านี้มันหายไปแล้วหรือแม้แต่คนที่เติบโตมาฝั่ง developer อาจจะเคยพัฒนาโปรแกรม PHP Nook Post Nook อะไรพวกนี้เป็นต้นทุกวันนี้มันก็แทบจะหายไปแล้วแม้แต่ดีไซเนอร์หรือครีเอทีฟที่เคยศึกษา Fat Animation อย่างเงี้ยฮะยกตัวอย่าง Fat Animation เป็นโปรแกรมสร้างแอนิเมชันวิดีโอต่างๆนะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ยากมากต้องศึกษาทั้งการทำแอนิเมชันและศึกษาทั้งการเขียนคล้ายๆโคดดิ้งอ่ะเรียกว่า Action Script นะครับซึ่งทุกวันนี้มาโครมีเดียแฟตหรือว่า Adobe ซื้อไปยุคหนึ่งเป็น Adobe แฟตเนี่ยได้ตายสาบสูญไปแล้วฮะหลังจากที่ Apple iOS ไม่รองรับแฟตแอนิเมชันนะครับหรือแม้แต่เรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยเคยอยู่ในยุค 10-20 ปีที่แล้วเวลาการทำงานซอฟต์แวร์ต่างๆเราอาจจะไปหาซื้อซอฟต์แวร์เหล่านั้นที่ห้างสรรพสินค้าเช่นพันทิปต่างๆพันทิปประตูน้ำพันทิปงามวงวานเป็นซีดีไม่ว่าซีดีทำบัญชีซีดีทำระบบสต็อกต่างๆยกตัวอย่างเช่นระบบบัญชีทุกวันนี้เราก็สามารถมีระบบบัญชีที่อยู่บนคลาวด์ที่จัดการบัญชีจัดการพวกอินวอยซ์จัดการพวกคอร์เดชันใบเสร็จรับเงินต่างๆได้หรือว่าซอฟต์แวร์พวกกราฟิกดีไซน์เช่น Photoshop Illustrator ที่เราเคยต้องซื้อลายเส้นแผ่นซีดีราคาแพงๆAdobe ยังต้องทำเป็นเหมือน subscription based คือจ่ายเป็น user ใช้งานจ่าย user เดียวสามารถโหลดซอฟต์แวร์ได้หลายอันตรงนี้ก็คือ Adobe Creative Cloud ก็เป็นวิธีการหารายได้ใหม่ๆข้อดีของเราก็คือจากเดิมที่เราจะเข้าถึงของแท้เนี่ยยากมากต้องซื้อแผ่น CD ทำให้ส่วนใหญ่เราก็ต้องซื้อของ copy แล้วก็ crack serial กันแล้วทุกวันนี้ข้อดีก็คือเราเข้าถึงของแท้ได้ราคาถูกเราจ่ายแค่รายเดือนรายปีแต่ข้อเสียก็คือพวกซอฟต์แวร์ต่างๆเราก็จะโดนโดมิเนตด้วย Adobe ไม่ว่าจะไฟล์ PSD หรือเครื่องมือต่างๆนะครับหรือแม้แต่การทำโปรเจกต์แมเนจเมนต์การสร้างเว็บไซต์ต่างๆ UX UI Design ที่เคยต้องเขียนกันด้วยโฟลว์ชาร์ตต่างๆนานาทุกวันนี้เราก็มีระบบเขียน wireframe ทำโปรโตไทป์มากมายไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมชื่อ Webflow โปรแกรมชื่อAdobe XDสามารถทำโปรโตไทป์ของเว็บไซต์ต่างๆได้โดยง่ายนะครับ ไม่ต้องใช้ความยุ่งยากแล้วก็สามารถทำปุ่มอินเตอร์แอคชั่นได้สบายๆนะครับหรือแม้แต่การทำแบนเนอร์ครีเอทีฟแอดต่างๆจากเคยที่ต้องขึ้นงานมา1ชิ้นแล้วให้ดีไซเนอร์แตกเป็นมีเดียเพลสเมนต์ต่างๆไซซิ่งหลายๆอัน 20-30 อันทุกวันนี้ก็จะมีซอฟต์แวร์ผมยกตัวอย่างชื่อว่า bannersnack.com แล้วกันนะสามารถเราสามารถทำแบนเนอร์แอดเซตเนี่ยเลือกหลายๆเพลสเมนต์ไว้ได้แล้วสามารถพิมพ์เปลี่ยนภาพที่เดียวพิมพ์ copy ที่แบนเนอร์ชิ้นเดียวแล้วมันจะไปเปลี่ยนที่แบนเนอร์ไซซิ่งอื่นให้โดยอัตโนมัตินะครับหรือแม้แต่ทุกวันนี้เราจะทำโลโก้หรือทำเทมเพลตแอดสักอย่างเราก็มีซอฟต์แวร์อย่างพวก canva.com นะครับสามารถมีเทมเพลตสำเร็จรูปมาให้ใช้งานได้ต่างๆมากมายอันนี้เล่าถึงเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งสำหรับผมปรัชญาการอยู่ในแวดวงดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งก็คือเราคิดว่าเราคงต้องโง่อยู่เสมอแล้วก็เราต้องพยายามศึกษาแล้วก็พยายามทรานสฟอร์มการทางเดินของเราแล้วก็เราต้องคิดว่าอย่าไปยึดติดกับเทคโนโลยีหรือว่ากลยุทธ์อะไรที่มันจะ one size fit all ไปได้ 100% เราต้องพยายามปรับตัวปรับกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวตอนต่อไปผมจะพูดเรื่องของประโยชน์หรือว่าผลกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพที่มาในสายมาเทคหรือว่าจะดิจิตอลเอเจนซี่ต่างๆที่เกี่ยวพันกับมาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีหรือว่าแอดเทคโนโลยีนะครับ data analyst หรือว่า data scientist ต่างๆที่จะใช้ประโยชน์จากการเก็บ data ที่ง่ายขึ้นนะครับหรือว่านักการตลาด marketer ที่จะหาประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้แล้วก็มี role and responsibility งานอื่นๆที่รองรับนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP 2นะครับขอบคุณครับสำหรับใครที่ยังอยากจะอ่านข้อมูลย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.martechthai.com นะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ